Adnan Oktar, İslam dünyaya sevgi və fikirlə hakim olacaq. İslam gözəlliyi, sevgi, qardaşlıq, sülh, nəzakət, mərhəmət, bağışlayıcılıq dinidir. Bir insanın gözəl şəkildə xəyal etdiyi nə varsa, hər şey İslamda cəmləşib. Bütün bunların yaşaması üçün dini Allahın bizdən istədiyi kimi yaşamalıyıq. Bu da sadəcə Qurana tabi olmaqla mümkündür. Allah müsəlmanlara Qurana məsul tutulacaqlarını bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Doğrusu bu Quran sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəfdir. Siz sorğu-suala tutulacaqsınız. Zuxruf surəsi 44-cü ayə. Yeryüzündə zülümlərin bitməsini istəyən, müsəlmanların layiq olduqları şəkildə yaşamalarını tələb edən, Peyğəmbərimizin yolu ilə gedən hər bir insan kimlərinsə fikirlərinə görə deyil, Allahın Quranda əmr etdiklərinə görə yaşamalıdır. Rəsulullahın ümməti barəsində tək şikayəti Quranı tərk etmiş olmaları idi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Peyğəmbər, ey Rəbbim, qövmüm bu Quranı tərk etdi deyəcək. Furqan surəsi 30-cu ayə. Bugün İslam aləmi şiddətlər yaşayırsa, müsəlmanlara bir çox yerdə dəyər verilmirsə, İslam dünyasında kasıblıq və yoxsulluq geniş yayılıbsa, müsəlmanlar başqalarını günahlandırmağa başlamasından əvvəl, görəsən harada səhv edirik deyə düşünməlidirlər. Bu sualın isə Peyğəmbərimizin söylədiyi kimi yeganə cavabı var. Qurandan uzaqlaşmaq. Gəlin birlikdə dəcaliyyətin müsəlmanlara qarşı oynadığı oyununu pozaq. Birlik olub Allahın indirdiyi nur kimi tərtəmiz kitabımızda möhkəm yapışaq. Allahın bizdən istədiyi kimi gözəl əxlaq göstərək, çalışqan, diqqətli, bağışlayıcı, təvazükar, sevgi dolu, əzimli və qərarlı olaq. Gəlin birlikdə şiddəti deyil, sevgi ruhunu hakim qılıb, İslamın dünyanı aydınlatmasına vəsilə olaq. Birlikdə müharibələri, qarşı durmaları, anlaşmazlıqları ortadan qaldıraq, qardaş olaq, dost olaq, Rəsulullahın bu dövrün möminlərinə müjdəsi olan Həzrəti Mehdi üçün ən gözəl mühiti hazırlayaq. Müsəlmanların mübarizəsi fikirlə, təbliğlə olmalıdır. Peyğəmbərimizin həyatına və Qurana baxdıqda, müsəlmanların hər zaman elm və gözəl sözlə mübarizə aparmalı olduqlarını görürük. Müsəlmanlar zülmə məruz qalsalar da, insanlara doğrunu çatdırmaqla, təbliğ etməklə məsuliyyət daşıyırlar. Heç danışmadan, nədənsə bəhs etmədən, təbliğ etmədən müharibə yolunu seçmək Qurana uyğun davranış deyil. Müsəlmanlar təbliğ etməklə vəzifəlidirlər. Təbliğ edərkən isə olduqca nəzakətli, sevgi dolu, şəfqətli və səbirli üslubdan istifadə etməlidirlər. İslamda sərt, kobud, barbar üsluba yer yoxdur. Şərtlər nə olursa olsun, qarşıdakı insan kim olursa olsun, müsəlman sevgi və şəfqətlə dini təbliğ etməlidir. Peyğəmbərimiz Məkkəli müşriklərə, Əbu Cahilə, Əbu Ləhəbə, həc mövsümündə qurulan yarmarkalara gələn bütün qəbilələrə və ziyarətçilərə, Xristiyan və Yahudi cəmiyyətlərinə dini təbliğ etmişdir. Qarşısındakı insanların cəmiyyətdəki mövqeyinə, İslam dininə münasibətlərinə, düşüncələrinə, həyat tərzlərinə, əxlaqlarına, geyimlərinə görə ayrı seçkilik etmədən, dəfələrlə, çox müxtəlif və hikmətli üslublardan istifadə edərək, onları tək olan Allaha iman gətirməyə çağırmışdır. Bu insanla danışmaq olmaz, o insana təbliğ edilməməlidir deyə bir davranış nümayiş etdirmək düzgün deyil. Həzrət İbrahim dövrünün ən azğın, qəddar, zalim insanı olan Nəmruda Allahın varlığından və təkliyindən bəhs etmişdi. Həzrət Musa o dövrün müsəlmanları hesab olunan İsrail oğullarının oğlan uşağını öldürən, onlara ağla sığmaz işgəncələr verən Fironun yanına gedib, onu Allahın dininə tabi olmağa çağırmışdı. Allah Həzrəti Musaya bunu edərkən Firona xoş söz söyləməsini əmr etmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Fironun yanına gedin, çünki o həddi aşmışdır. Onunla yumşaq danışın, bəlkə öyüd nəsiyyət qəbul etsin, yaxud qorxsun. Onlar dedilər, ey Rəbbimiz, biz onun bizə şiddətli cəza verməsindən və ya həddini aşmasından qorxuruq. Allah buyurdu, qorxmayın, çünki mən sizinləyəm, eşidirəm və görürəm. Taha surəsi 43-46-cı ayələr. Allah Həzrəti Musa və Həzrəti Harunu o dövrün ən əxlaqsız, ən azğın, ən şiddətli, İslama qarşı ən böyük düşmənçilik hissi bəsləyən birinə təbliğ etməyə göndərmişdir. Həzrəti Musa və Həzrəti Harun o dövrdə dinsizliyin və əxlaqsızlığın mərkəzi olan Fironun sarayına gedərək ona təbliğ etmişdilər. Üstəlik Allah Firon kimi din düşməni olan birinə qarşı yumşaq söz söyləməyi əmr etmişdir. Quranın Peyğəmbərimizə vəhy olunması tam 23 il çəkmişdir. Bu müddətin ilk 13 ilində müsəlmanlar Məkkədəki bütpərəst sistemi içərisində sayca azlıq təşkil edir, çox böyük təzyiqlərə məruz qalırdılar. Bir çox müsəlmana fiziki işgəncələr verildi, bəziləri öldürüldü, bir çoxunun evi və mal mülkü talan edildi. Daima təhqir və təhdidlərlə qarşılaşdılar. Buna baxmayaraq müsəlmanlar şiddətə əl atmadan yaşamağa davam etdilər və bütpərəstləri hər zaman sülhə dəvət etdilər. Nəticədə bütpərəstlərin təzyiqləri dözülməz hala çatdıqda, müsəlmanlar sərbəstliyin və mehribanlığın hökm sürdüyü Yəsrib şəhərinə hicrət edərək burada öz hakimiyyətlərini qurdular. Öz siyasi sistemlərini bu yolla yaratdıqdan sonra belə Məkkənin təcavüzkar bütpərəstlərinə qarşı silaha əl atmadılar. Dində məcburiyyət yoxdur. Bir insana Allahın qatından hidayət olaraq indirdiyi İslam dinindən bəhs olunarsa, o, öz istəyi ilə iman gətirər, heç bir təzyiq və məcburiyyət altında qalmadan qərar verər. İnsan doğrunu və ya yanlışı seçməkdə müstəqildir. Əgər yanlışı seçərsə, ahirətdə bunun qarşılığını alacaq. Yəni, qarşılığı verəcək olan insanlar deyil, Allahdır. Quranda bu mövzu haqqında belə buyurulub. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azınlıqdan aydın fərqlənir. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə, heç vaxt qırılmayan ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Allah eşidəndir, biləndir. Bəqərə surəsi 256-cı ayə. Bir insan müsəlman olması üçün dini və Allahı ağlı ilə qavramalı və qəlbən təsdiq etməlidir. Xidmət etdiyi zamanda nə üçün etdiyinin şuurunda olmalıdır. İslam dini qəlbən qəbul edilməli və qəlbən istənməlidir. Allah dinin bu xüsusiyyətini Quranın bir çox ayəsində açıqlamışdır. Məsələn, 5 vaxt namaz qılan bir insan namazını Allah üçün istəyərək və sevərək qılmalıdır və ya malından infaq edən, yəni Allah yolunda xərcləyən bir insanın bu ibadətinin Allah qatında keçərli olması bu sədəqəni istəyərək və sevərək verməsindən asılıdır. Bu səbəbdən dinin hökmlərinə riayət etmədiyi üçün bir insan cəzalandırılmamalı, ona bu hökmlərə uyması üçün gözəl sözlə təbliğ edilməlidir. İnsanlara dini yaşamaları üçün cəza və təzyiq edilsə, İslam deyil, münafiqlik yaranar. Təzyiq altında möminlər deyil, münafiqlər yetişər. Münafiqlik isə Allahın cəhənnəmin ən dərin yerinə layiq gördüyü, olduqca rüsva edici mövqidir. Müsəlmanlar münafiqliyə deyil, səmimi imana vəsilə olmalıdırlar. Bu da ancaq sevgi dolu rəftar, ağıl və elmi dəlillərə əsaslanan izahatla mümkündür. Peyğəmbərimiz dini təbliğ edərkən insanlar üzərində təzyiq yaratmırdı. Bir ayədə qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın deyə buyurulur. Və Rəbbimiz Peyğəmbərimizə onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlak mı edəcəksən şəklində səslənmişdir. Qaf surəsində isə Allah elçisinə belə xəbərdarlıq edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz onları nə dediklərini yaxşı bilirik. Sən onları məcbur edən deyilsən. Sən mənim təhdidimdən qorxanlara Quranla öyüd nəsihət ver. Qaf surəsi 45-ci ayə. Bir başqa ayədə isə Peyğəmbərimizə İnsanları iman gətirmələri üçün məcbur etməməsi bu şəkildə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər Rəbbin istəsəydi, yeryüzündə olanların hamısı iman gətirərdi. İnsanları mömin olmağa sən mi məcbur edəcəksən? Yunus surəsi 99-cu ayə. Əgər bir sistem insanları inanca və ibadətə məcbur edərsə, belə vəziyyətdə insanlar o sistemdən qorxduqları üçün dindar olarlar. Daha doğrusu, dindar kimi görünərlər? dində doğru olan isə tamamilə sərbəst şəkildə vicdanlı qərar verib Allah rızası üçün dinin yaşanmasıdır. Allah Qaşiyə surəsində Peyğəmbərimizə belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlara nəsihət ver. Sən yalnız nəsihətçisən. Sən onların üstündə hökmdar deyilsən. Lakin üz döndərib küfr edəni Allah ən şiddətli əzabla cəzalandırar. Şübhəsiz ki, onların dönüşü bizədir. Qaşiyə surəsi 21-26-cı ayələr. Dinə dəvət edərkən gözəl sözlü olmaq lazımdır. Ayənin əmri ilə müsəlmanlar İslamdan bəhs edərkən və imanı sevdirərkən sözün ən gözəlindən istifadə edirlər. Qarşılarındakı insanı incitməyən, müsəlmanlara qarşı qəlbində sevgi yaradan bir üslubla din əxlaqından bəhs edirlər. Çünki müsəlmanlara qarşı qəlbində sevgi yaranan bir insanın onları bu qədər gözəl əxlaqlı hala gətirən inanc sisteminə qarşı da içində bir maraq və sevgi yaranacaqdır. Beləliklə də gözəl söz onun qəlbini İslam'a açan əhəmiyyətli səbəb olacaqdır. Müsəlman iman gətirməsini istədiyi insana sadəcə təbliğ etməklə Allahın varlığını, Quranın Allahın haqq kitab olduğunu, Həzrəti Məhəmmədin onun elçisi olduğunu, ahirətin və hesab gününün olduğunu, İslam əxlaqının gözəlliklərini bildirməklə məsuldur. Allah Peyğəmbərimizin yalnız təbliğatçı olduğunu Nəhl surəsində bu şəkildə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. Nəhl surəsi 125-ci ayə. Allah gözəl sözlü olmağı sevir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kim qüdrət sahibi olmaq istəsə, bilsin ki, qüdrət bütünlüklə ancaq Allaha məxsusdur. Gözəl söz ona tərəf yüksəlir və onu ucaldan yaxşı əməldir. Fatir surəsi 10-cu ayə. Allahın necə məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Gözəl söz kökü yerdə möhkəm olan, budaqları isə göyə yüksənən gözəl bir ağac kimidir. O ağac Rəbbinin izni ilə öz bəhrəsini hər zaman verir. Allah insanlar üçün misallar çəkir ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. İbrahim surəsi 24-25-ci ayələr. Allah cana qıymağı haram qılmışdır. İslamda haqsız yerə bir cana qəsd etmək haramdır. Rəbbimiz Quran ayələrində bunu qəti hökm olaraq bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Buna görə də İsrail oğullarına yazıb buyurduq ki, kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar. Maidə surəsi 32-ci ayə. Allah bir insanı öldürməyin, bütün insanları öldürmək qədər ağır bir cinayət olduğunu xəbər vermişdir. Allahın bildirdiyi hədlərini qoruyan insanın, deyən ki, minlərlə günahsız insanı qətl etmək, hətta bir insana belə zərər vermək ehtimalı yoxdur. Dünyada ədalətdən gizlənərək cəzadan xilas olacaqlarını düşünənlər, öldüyüdən sonra ahirətdə Allahın hüzurunda verəcəkləri hesabdan əsla qaça bilməyəcəklər. Məhz bu səbəbdən, öldüyüdən sonra Allaha hesab verəcəklərini bilən möminlər, böyük diqqətlə Allahın hədlərini qorumağa davam edirlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar Allah ilə yanaşı başqa məbuda yalvarmaz. Allahın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırılar. Furqan surəsi 68-ci ayə. Tək bir insanın belə günahsız yerə öldürülməsi bütün insanların ölümünə bərabərdirsə, şiddətə əl atıb öldürərək, qətl edərək müəyyən bir nizam yarada biləcəklərini iddia edənlərin nə qədər böyük bir cinayət törətdikləri göz önündədir. Allah şiddəti müdafiə edən bu zalim insanların ahirətdəki qarşılığını belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məzəmmət olunmağa ancaq insanlara zülm edənlər və yer üzündə haqsız yerə azğınlıq edənlər layiqdirlər. Məhz onlar üçün ağrılı-acılı əzab vardır. Şura surəsi 42-ci ayə. Allah həddi aşanları sevmir. Müsəlmanlara lazımsız yerə fitnə törətməmələri və ya şiddətə əl atmamaları əmr olunmuşdur. Müsəlmanlara ancaq hücuma məruz qaldıqları zaman müdafiə məqsədli müharibə aparmağa icazə verilir və bu müharibədə həddi aşan rəftar göstərməkdən çəkinməklə məsuliyyət daşıyırlar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. Bəqərə surəsi 190-cı ayə. Müsəlmanlara hər cür ifrat haram qılındığı kimi, Allah Quranda inananlara, müsəlman olmayan insanlara qarşı da yaxşı davranmalarını əmr edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyinizi və onlarla insafla davranmağınızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. Allah sizə ancaq sizinlə din uğrunda vuruşan, sizi diyarınızdan qovub çıxardan və çıxarılmanıza kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edir. Mümtəhənə surəsi 8-9-cu ayələr. Bir müsəlman, müsəlman olmayan hər kəsə qarşı yaxşılıqla davranmalı, yalnız İslama qəti düşmən olanları dost tutmamalıdır. Yenə də Quranda müharibədə əsir alınanların bağışlanılması və sərbəst buraxılması nəsihət edilmişdir. Müharibə şəraitində əsir götürülənlər varsa, özləri ac olsa belə müsəlmanlara əvvəlcə əsirləri doyurmaları əmr edilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə və əsrədə verərlər. İnsan surəsi 8-ci ayə. Allah cinayət törədildiyi zaman qisas haqqı vermiş, ancaq günahkarı bağışlamağın daha xeyirli olduğunu bildirmişdir. Müsəlmanın üzərinə düşən isə Allah rızası üçün ən xeyirlisini seçməkdir. Allah cinayət törədildiyi zaman belə bağışlamağı xeyirli gördüyünə görə, müsəlmanların əsas yerinə yetirməli olduğu hökm budur. Yəni, əsas olan şiddətə şiddətlə deyil, bağışlayıcı rəftar göstərməklə qarşılıq verməkdir. Bu bir həqiqətdir ki, son bir neçə əsrdə dünyanın hər yerindəki müsəlmanlar bəzi qərb qüvvələri və ya onların əlaltıları tərəfindən zülmə məruz qalıblar. Bu qüvvələr tərəfindən dəstəklənən təzyiqlərdə müsəlman cəmiyyətlərinə böyük fəlakətlər yaşatmışdır. Lakin müsəlmanlar bu vəziyyəti Qurana görə analiz etməli və ona uyğun rəftar etməlidirlər. Quranda heç vaxt zülmə qarşı zülmə cavab verilməsinə icazə verilməmişdir. Əksinə, Allah ayələrində müsəlmanlara pisliyə qarşı yaxşılıqla cavab vermələrini əmr edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. O zaman səninlə dəvət aparan bir kimsə sanki yaxın bir dost olar. Fusilət surəsi 34-cü ayə. Müsəlmanların onlara tədmiq olunan zülmə reaksiya vermələri və onu törədənlərə boz etmələri doğru olandır. Amma bu, heç vaxt şiddətli nifrətə, ədalətsizcə yanaşılan düşmənçiliyə çevrilməməlidir. Allah bu mövzuda müsəlmanları, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Vaxt ilə sizi Məscüdül Hərama daxil olmağa qoymayan cəmaata qarşı bəslədiyiniz kin sizi təcavüzə sövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və pis əməllərdən çəkinməkdə əlbir olun. Günah iş görməkdə və düşmənçilik etməkdə bir-birinizə kömək göstərməyin, deyərək xəbərdar etmişdir. Belə ki, dünyadakı məzlum millətlərin təmsilçiliyi iddiası ilə ortaya çıxaraq, digər millətlərin günahsız insanlarına qarşı şiddət göstərməyin İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunda qeyd etmək lazımdır ki, bəzi qərb qüvvələrinin müsəlmanlara qarşı yuxarıda bəhs etdiyimiz zülm və təzyiqləri bütünlüklə qərb bölgəsinin deyil, 19-cu əsrdə hakim olan materialist, dindən kənar fəlsəfə və ideologiyaların günahıdır. Avropa müstəmləkəçiliyi öz əsasını xristiyan dinindən götürmür. Bunlar dindən kənar toplumlar tərəfindən yaradılmış və ən böyük vəhşiliklərini 19-cu əsrdə sosial darvinizmlə gücləndirən ideologiyalardan qaynaqlanır. Bugün qərb dünyasında hələ də zalım, təxribatçı, mübahisə edən ünsürlər olduğu kimi, xüsusilə xristianlıqdan qaynaqlanan sülh, ədalət tərəfdarı, yaxşılıq etməyi sevən mədəniyyətlərdə mövcuddur. Əslində, dünyadakı əsas fikir ayrılığı qərb və İslam dünyası arasında deyil, həm qərbdə, həm də İslam dünyasında dindarlar ilə din əleyhdarları, yəni materialistlər, ateistlər, darvinistlər və s. arasındadır. Allah həlim və bağışlayıcı olanı sevir. Müsəlmanların ən əsas xüsusiyyətləri təvazökar, bağışlayıcı və sevgi dolu olmalarıdır. Bütün peyğəmbərlərin ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri də budur. Müsəlman Allahın razı qaldığı elçiləri özlərinə örnək götürməlidirlər. Belə ki, hər müsəlman eynilə Rəsulullah və digər peyğəmbərlər kimi həlim və bağışlayıcı olmalıdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sonra isə o, iman gətirən, bir-birinə səbir və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır. Onlar sağ tərəf sahibləridir. Bələd surəsi 17-18-ci ayələr. Sizə özünüzdən elə bir elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O, sizə qarşı qayğı keş, möminlərə şəfqətli, rəhimlidir. Tövbə surəsi 128-ci ayə. Allahın mərhəməti sayəsində sən onlarla mülayim rəftar etdin. Əgər sən köbud və daş qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışardılar. Sən onların günahından keç, Allahdan onların bağışlanmalarını dilə və görəcəyin işlər barədə onlarla məsləhətləş. Qəti qərara gəldiyi deyilsə, Allaha təvəkkül et. Həqiqətən Allah təvəkkül edənləri sevir. Əl-İmran surəsi 159-cu ayə. Xoş söz demək və xətaları bağışlamaq minnətlə verilən sədəqədən daha yaxşıdır. Allah zəngindir, həlimdir. Bəqərə surəsi 263-cü ayə. Əgər bir xeyri aşkara çıxarsanız, yaxud onu gizlətsəniz və ya bir pisliyi bağışlasanız, bilin ki, Allah əff edəndir, hər şeyə qadirdir. Nisa surəsi 149-cu ayə. Həqiqətən İbrahim Həlim Allaha çox yalvaran və ona üst tutan biri idi. Hud surəsi 75-ci ayə. Peyğəmbərimiz də möminlərə mərhəmətli, bağışlayıcı və həlim olmalarını buyurmuşdur. Mərhəmət edin, mərhəmət olunasınız. Bağışlayın, bağışlanasınız. Heyif söz aparıb gətirənlərə. Heyif günahlarını bilərək yenə də davam edib bağışlamaq istəməyənlərə. Allah rəfiqdir, mərhəmətli və şəfqətlidir. Mülayimliyi sevir və mülayimliyə qarşılıq olaraq verdiyini başqa heç bir şey ilə verməz. Həlimlik hər işi mütləq gözəlləşdirər. O, bir şeydən götürülsə, onu çirkinləşdirər. İbn Ömər, Rəsullahın belə buyurduğunu rəvayət etmişdir. Köbud davranana yumuşaq rəftar edərək, verməyinə verərək şərəfi Allah qatında axtarın. Allah yaxşılıq etməyi əmr edir. Müsəlman, Allahın əmrlərinə uyan, Quran əxlaqını diqqətlə yaşamağa çalışan, dünyanı gözəlləşdirən, iman gətirən, sülh və rahatlıq yaradan insandır. Məqsədi insanlara gözəllik, yaxşılıq, xeyir bəxş etməkdir. Qəsəs surəsində belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də başqalarına yaxşılıq et. Yer üzündə fitnə fəsad törətməyə çalışma. Şübhəsiz ki, Allah fitnə fəsad törədənləri sevmir. Qəsəs surəsi 77-ci ayə. İslam dinini yaşayan bir insanın məqsədi Allahın rızasını, rəhmətini və cənnətini qazanmaqdır. Bunun üçün də çox ciddi səy göstərməli, Allahın razı qaldığı əxlaqı dünya həyatındaykən qazanmalıdır. Bu əxlaqın ən əsas xüsusiyyətləri isə mərhəmət, şəfqət, ədalət, dürüstlük, bağışlayıcılıq, təvazökarlıq, incə düşüncəlilik, fədakarlıq və səbirdir. Mömin insanlara qarşı gözəl davranmalı, xeyir işlərdə yarışmalı, yaxşılıq edib fədakarlıq göstərməlidir. Allah ayələrdə belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq yaratdıq. O saat mütləq gələcəkdir. Odur ki, sən onları gözəl tərzdə bağışla. Hicr surəsi 85-ci ayə. Valideynlərə, qohum-əqrabaya, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yol yoldaşına, müsafirə və sahib olduğunuz kölə və kənizlərə yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah lovğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir. Nisa surəsi 36-cı ayə. Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işləri görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir. Maidə surəsi 2-ci ayə. Allah iman gətirənlərdən insanlara qarşı gözəl davranmalarını, xeyir işlər görərkən bir-birlərinə kömək etmələrini, ara vurmaqdan uzaq durmalarını istəyir. Yaxşılıq edənləri, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kim yaxşılıq gətirərsə, ona gətirdiyinin 10 qat əvəzi verilər ayəsi ilə müjdələyir. Pislik edənləri isə, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kim pisliyi gətirərsə, ona ancaq gətirdiyinin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz şəklində xəbərdar edir. Peyğəmbərimizin bütün bəşəriyyətə nümunə olan bu gözəl xüsusiyyətləri Tövbə surəsində belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizə özünüzdən elə bir elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O, sizə qarşı qayğıkeş, möminlərə şəfqətli, rəhimlidir. Tövbə surəsi 128-ci ayə. Müsəlmanlar kitab əhlini qorumaqdan məsuldurlar. Quranda yəhudilər və xristiyanlar kitab əhli olaraq adlandırılırlar. Bunun səbəbi hər iki dinin mənsublarının da Allahın vəhy etdiyi ilahi kitablara tabi olmalarıdır. Bu ilahi kitablar zaman keçdikcə müəyyən dəyişikliklərə məruz qalıblar. Lakin içlərində hələ də haqq olan bölmələr mövcuddur. Hansı bölmələrin haqq, hansılarının dəyişdirilmiş olduğuna isə Qurana baxaraq anlayırıq. İslamın kitab əhlinə qarşı münasibəti olduqca adil və mərhəmətlidir. İslam dininin kitab əhlinə qarşı ədalətli münasibəti hələ İslamın ilk yarandığı illərdə mövcud idi. Bilindiyi kimi, o dövrdə müsəlmanlar Məkkədəki bütpərəslərin təzyiq və işgəncələri altında inanclarını qorumağa çalışan kiçik bir cəmiyyət idi. Bu təzyiqlərin şiddətli səbəbindən bəzi müsəlmanlar Məkkəni tərk etməyə, ədalətli rəhbərliyə sığınmağa qərar verdilər. Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed onlara Həbəşistandakı xristiyan kralı Necaşiyə sığınmalarını söylədi. Bu nəsiyyətə uyan müsəlmanlar Həbəşistana getdiyi də, onları sevgi və hörmətlə qarşılayan olduqca ədalətli hakimiyyətlə qarşılaşdılar. Kral Necaşi özlərinə müsəlmanların təslim edilməsini istəyən bütpərəst elçilərin istəklərini rədd etdi və ölkədə müsəlmanların sərbəst yaşaya biləcəklərini açıqladı. Allah Quranda müsəlmanların kitab əhli ilə Allaha iman yolunda birləşə bildiklərini, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz həm özümüzə nazil olana, həm də sizə nazil olana iman gətirdik. Bizim də məbudumuz, sizin də məbudunuz birdir. Biz yalnız ona itaat edirik, ayəsi ilə bildirir. Hər cəmiyyətdə olduğu kimi, kitab əhli içərisində də yaxşı və pis insanlar var. Lakin pis insanların olması bütün cəmiyyətdə düşmə münasibəti bəsləmək haqqı vermir. Əksinə, eyni ilə Peyğəmbərimizin etdiyi kimi, müsəlmanlar kitab əhlindən olan yaxşı insanlarla ittifaq etməlidirlər. Yanlış yolda olanları isə gözəl sözlə yaxşılığa dəvət etməlidirlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hamısı eyni cür deyillər. Kitab əhli içərisində haqdan möhkəm yapışan bir cəmat vardır ki, onlar gecələri səcdəyə qapanıb Allahın ayələrini oxuyurlar. Ali İmran surəsi 113-cü ayə. Həqiqətən kitab əhlindən elələr də var ki, Allaha müti olaraq həm Allaha, həm sizə nazil edilənə, həm də özlərinə nazil edilənə iman gətirir, Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Onların öz Rəbbi yanında mükafatları vardır. Şübhəsiz ki, Allah tez haqq hesab çəkəndir. Al-İmran surəsi 199-cu ayə. Allah Quranda müsəlmanların kitab əhlinə qarşı necə münasibət göstərməli olduqlarını açıqlamış, həmçin onlara necə təbliğ etməli olduğumuzu da bildirmişdir. Allahın hökmünə görə müsəlmanlar kitab əhlini hər şeydən əvvəl bir olan Allaha iman gətirməyə, yəni tövhid inancına dəvət etməlidir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, ey kitab əhli, bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək. Əgər onlar üz döndərsələr deyin, şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq. Al-İmran surəsi 64-cü ayə. Müsəlmanlar onlara qarşı çıxan müşriklərdən birinin belə aman istədikdə onları qorumaq və himayə etməklə məsuldurlar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər müşriklərdən biri səndən aman diləsə, ona aman ver ki, Allahın sözünü eşitsin. Sonra onu özünün xatircəm olduğu yerə çatdır. Çünki onlar haqqı bilməyən bir qövümdür. Tövbə surəsi 6-cı ayə. Söhbət Allahın varlığına iman gətirən, göndərilmiş peyğəmbərləri sevən, Allahdan qorxan, xüsusilə də içlərindən La ilahe illallah deyən kitab əhlindən gedirsə, bu insanlara qarşı sevgi dolu münasibət göstərilməlidir. Necə ki, Allah da onlara qarşı ən gözəl üslubdan istifadə etməyimizi istəyir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İçərilərindən zülm edənlər istisna olmaqla, kitab əhli ilə ən gözəl tərzdə mübahisə edin və deyin, biz həm özümüzə nazil olana, həm də sizə nazil olana iman gətirdik. Bizim də məbudumuz, sizin də məbudunuz birdir. Biz yalnız ona itaat edirik. Ənkəbut surəsi 46-cı ayə. Həzrəti Mehdi qan tökməyəcək. Axır zamandayıq. Rəsullahın xəbər verdiyi bütün əlamətlər son 35 il içərisində reallaşdı. Həyata keçən 600-dən çox əlamət Həzrəti Mehdinin vəzifəsinin başında olduğunu və çox yaxın zamanda Allahın izni ilə onu görəcəyimizi göstərir. Həzrəti Mehdini sevən və gözləyən onun kimi əxlaq göstərməli, bu yolla ona ən gözəl şərait hazırlamalıdır. Peyğəmbərimiz Mehdinin sülh və sevgi insanı olduğunu bildirmişdir. Belə ki, salih möminlərin də Mehdi tələbəsi olmağı ümid edərək sevgi və sülh insanı olmaları önəmlidir. Hədislərdə Mehdinin bu gözəl xüsusiyyəti belə xəbər verilir. İnsanlar bal arılarının başçılarının ətrafında toplandığı kimi Həzrəti Mehdinin əhatəsində toplanarlar. Daha əvvəl zülümlə dolu olan dünyanı ədalətlə doldurar. Ədaləti elə səviyyədə olar ki, yuxuda olan insan belə oyandırılmaz və bir damla qan belə axıdılmaz. Dünya sanki əsr-i saadət dövrünə geri dönər. Həzrəti Mehdi əleyhissalam Peyğəmbərin yolu ilə gedəcək. Yatan insanı oyatmayacaq, qan da axıdılmayacaq. Həzrəti Mehdinin zamanında nə bir nəfər yuxusundan oyandırılar, nə də bir nəfərin burnu qanayar. Ona, Həzrəti Mehdi əleyhissalama beyyət edənlər, Kəbə ətrafındakı rükun və məqam arasında beyyət edərlər. Yatanı oyandırmaz, əsla qan tökməzlər. Həzrəti Mehdinin dövründə müharibə başa çatacaq, ordular silahları və digər əşyaları tərk edəcəklər. Müharibə də ərbabı, ağırlıqlarını, yəni silahları və digər əşyaları buraxacaq. Hərb ağırlıqlarını buraxar. Düşməni və kini də aradan qaldıracaq. Qab su ilə dolduğu kimi, yer üzü sülhlə dolacaq. Din birliyi də olacaq. Artıq Allahdan başqasına ibadət edilməyəcək. Müharibə də ağırlıqlarını buraxacaq. Həzrəti Mehdi əleyhissalam dövründə düşmənçilik, münaqişə və müharibələr bitəcək. Heç kəsin arasında düşmənçilik hissi qalmayacaq. Bütün düşmənliklər, mübahisələr, münaqişələr mütləq yox olub gedəcək. Həzrəti Mehdi əleyhissalam dövründə yer üzü ədalətlə dolacaq. Zülümlə dolu olan dünya, o, Həzrəti Mehdi əleyhissalam gəldikdən sonra ədalətlə dolub daşacaq. Həzrəti Mehdi məndəndir. yerüstü zülüm və işgəncə ilə dolduğu kimi, onu doğruluq və ədalətlə doldurar. Həzrəti Mehdinin dövründə sülh yerüstünə hakim olacaq. Həzrəti Mehdi əleyhissalam dövründə düşmənlik və kin aradan qaldırılacaq. Zəhərli olan hər heyvanın zəhəri çıxarılacaq. Hətta kiçik oğlan uşağı əlini ilanın ağzına soxacaq, amma ilan ona zərər verməyəcək. Canavar, qoyun keçi sürüsünün içində sürünün iti kimi olacaq. Qab su ilə dolduğu kimi yer üzü sülhlə dolacaq. Din birliyi dolacaq. Artıq Allahdan başqasına ibadət edilməyəcək. Müharibə də ağırlıqlarını tərk edəcək. Onun Həzrəti Mehdi əleyhissalam dövründə canavarlarla qoyun birlikdə olacaq. İlanlar uşaqlara zərər verməyəcək. İslamın sülh, sevgi və qardaşlıq dini olduğuna dair Quran ayələri. Ey iman gətirənlər, İslamın bütövlüyü ilə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o sizə açıq-aydın düşməndir. Bəqərə surəsi 208-ci ayə. Allah əmin-amanlıq yurduna cənnətə çağırır və istədiyinin doğru yola yönəldir. Yunus surəsi 25-ci ayə. Kim bir adamı öldürməyən və ya yeryüzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Maidə surəsi 32-ci ayə. Möminlər həqiqətən də qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın və Allahdan qorxun ki, sizə rəhm edilsin. Hücurat surəsi 10-cu ayə. Allaha və onun elçisinə itaət edin. Bir-birinizlə mübahisə etməyin. Yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz. Səbredin, çünki Allah səbredənlərlədir. Ənfal surəsi 46-cı ayə. İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaq. Məryəm surəsi 96-cı ayə. Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir, və Allaha iman gətirirsiniz. Əl-İmran surəsi 110-cu ayə. Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər. Əraf surəsi 199-cu ayə. Adnan Oktarın News Rescue-da yayımlanan məqaləsi.